Komitə müraciət göndərməyə hazırlaşır. Rayon sakini Rasim Ələkbərov deyir ki, əvvəllər öz hesablarını aldıqları su nasosları ilə Kürt çayından evlərinə su vururdularsa, indi bunu onlara qadağan ediblər və bildiriblər ki, hər kəs öz hesabına su sayğacı quraşdırsın, sonra nasosları işlətsin. Bu isə onları qane eləmir. Rasim Ələkbərov. Müraciətlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir qədər azalsa da, Prezident aparatının rəsmisi Süleyman İsmailov hələ də Prezidentə üstanların çox olduğunu düşünür. O, müraciətlərin çoxluğunu yerlərdə vətəndaşların laqeydliklə üzləşməsi ilə izah edir. İlxan, qaldı ki, daha çox müraciətlərin hansı bölgələrdən edilməsinə və nə ilə bağlı olmasına Prezident aparatının rəsmisi Süleyman İsmailov 2006-cı ildə daha çox təklif, ərizə və şikayətin Bakıdan, onun Binəqədi, Yasamal rayonlarından, Şəki, Lerik, Masallı və digər rayonlardan olduğunu deyir. Şikayətlər isə demək olar ki, hər yerdən, hər kəsdəndir. Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən müraciətlərin sayına gəlincə, Lerik və yardımlı rayonları birinci və ikinci yerlər bölüşdürürlər. Rayon şəhər icra hakimiyyətlərinin verdikləri cavab və təhlillərdən də belə aydın olur ki, onların aparatlarına daxil olan müraciətlərin bir çoxu Prezident icra aparatından və digər mərkəzi dövlət orqanlarından aidiyyəti üzrə baxılmaq üçün onlara göndərilmiş müraciətlərdir. Prezident aparatının rəsmisi hesab edir ki, bu onu göstərir ki, vətəndaşlar yerlərdə problemlərin həll ediləcəyinə tam arxain olmadıqlarından birbaşa yuxarı orqanlara üstdürlər. İlxan, bir məsələ də var. Bu, daha çox Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı bir məsələdir. Belə ki, Muxtar Respublikada problemlə üzləşənlərin bir çoxu müraciətlərini Prezident aparatına Türkiyədən göndərirlər. Bir neçə gün əvvəl belə müraciət ünvanlayanlardan biri Sədərək rayon Qarağac kənd məktəbinin riyaziyyat müəllimi Fəxri Qasımzadə deyir ki, Türkiyədən göndərilən müraciətlər Prezident aparatına vaxtında çatır və buna ciddi reaksiya verilir. Onun belə bir addım atmasına səbəb isə 2 il əvvəl Sədərək rayonundan Türkiyə vasitəsilə Prezident aparatına 73 nəfərin göndərdiyi müraciətin müsbət həll edilməsidir.
Maarif Çingizoğlu, o Prezident aparatına ən çox hardan və nədən şikayət olunduğu barədə danışdı. Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərlə davam edəcək. Şəhla Sultanova Zakatala'dan danışacaq, ancaq musiqidən sonra. İndi isə Grammy haqda. Amerika Prezidenti Bush-u tənqid eləməklə öz karyeralarını sürətləndirmiş Dixie Chicks qrupu Grammy-ə nədə nominant idisə dünən gecə hamısını uddu. Bu xəbəri belə verən Reuters yazır ki, 5 dənə Grammy qazanan qrupun solisti Natalie Maines hələ 2003-cü ildə deyirdi ki, o George Bush-la eyni ştatdan olmasına utanır. İndi isə deyib ki, onların 5 Grammy alması Amerikada söz azadlığının nümunəsidir.
Back. Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bilməmədə.
Ver bir kilo burada. Abi kıymızı yer de ver oğul.
Gel. Gel gel.
Kocana ne ya? Bana ne lan?
Bana ver azma de.
Öyle kokalina verme. Az ne zikla.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmək imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazardır, pisdol, bazarımız pisdolar duyur, hər şeyimiz var. Boldur, ancaq gələk bir özümüzü əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kəndən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir,
dəyir. Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzi yol xaricdən artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrabad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hanın qapısıdır? Hanın?
Səbrabad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hər bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı min nəfər adam var. Kim nə isə eləcə onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bizi evlaqdan bu yana belə kənək kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu. Nikiyə?
93.
Nikiyə?
93.
Niki yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey deyir ki,
quzu kimi, özü kefini istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefim istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləp. Hərrə istəyirsən, aparıb salaq. Çəkməsə, o mən dedim, 90 manatını mən qaytarıb salaq bəhər.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş, Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdı, baxa, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Necə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz necə istəyirsiniz?
Biz bir istirək ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin de.
Razılaşırmı?
Razılaşır, ha.
Siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənin heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Ay canım.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, dua bilə sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nallayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəli, gəli, verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sahəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub ingiloylardır. Onun fikrincə, ingiloylar 26 qədim alban tayfasından biri olan gellərdir. Gel sözü də ingiloy sözünün ikinci hecasında gil kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yaranıb. Bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk. Məişəti də Azərbaycan köküdür. Düzdür, yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerlilərə əlamətlər özünü göstərir də.
Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Əşhədu ən lə iləhə illəllah.
Əliabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əlibatlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm yazdığım mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyyə. Ali Abadiyyə mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinə yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər Gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstəliyir.
Əzizim Şüşə kimi, sınmışam Şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yedillik Şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların gönlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvanı bu, bizə romakonda çıxı yani.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. NGO-ların daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ali məktəblərə imtahan verən NGO abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtahandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtahan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtahan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə gürcülərin qədim gürcülər, Azərbaycanın isə xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, gürcülər xristiyandılar, amma gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Qaq lično dla meniya cerko представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zaqatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
U nas ochen mnogo religioznykh traditsii.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin, istənilən gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, nəbrini, naşo jizni.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kiməvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kiməvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümdən nə qədər çaxa çəkmək olar? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevmə də onların inanclarından gəlir Kote Barixaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это для нас значит. Христос воскрес.
Salo, salo, salo, salo, salo.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq var mı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır. Tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik Pitov qaxda, qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük memnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amitizə deyil, könüllər də var, yeni də var, könüllər 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xərəmin qalda təburli maranı. Bağ fitamaqdanı az gəngilər tamaşı dəyik.
Vaa!
Deyək, deyək.
Allah, al qaç.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxurlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uşdi. Uşdi uya, hadom istəyir. Uşdi də istəyir.
Axbaqlar dillərinin arfeyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pisdir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvarı, şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu bu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşüm, daş çıxadırıq, əlinə görəcək, əlinə görürük, yığışırıq bura kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmuyub. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollarda, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. 3 gündə orada remont eləyir, xarab köhnə, o piskalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündə orada iş görə bilmir.
yerli sakinlerin de yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha burası vurur, nata keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda, xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyiniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfax rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaxdərədə Axfax dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki ki pasportlarında onların milliyyəti Axfax deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abicələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfax dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O meypolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq. Öz diliyinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zakatala'daki yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var. Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşliş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənənə mən deyim də gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, giyimidir, eyni şeydir də, fərqi yox.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqlısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, adı qoy biçin. Nə söz yeni qoyun?
Halda buğa.
Qıbiyə yazılı?
Şangı.
Kəyizlə. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ləki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxorca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptün qaraçır, nima pisin qarbiyə hayni zamanən içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığmağa, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığmağa nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zakatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.